Kjördæmis Norður, Andri Þingi Jónsson.
Virðulegu forseti, vil þakka málshefjanda fyrir þessa umræðu og fagnaði málslum sem koma fram hér á þeirra sem myndi okkur á að unnið sé að nýsköpunarstefnu í stjórnarráðinu sem er löngu tímabært og vonandi að við náum að fara að hrinda henni framkvæmt sem fyrst. Og þegar að hún lítur dagsins ljós þá vona ég að við tökum sérstaklega á sjóðakerfinu. Vil okkur að nefna tvo þeirra bara svona sem dæmi. Rannsóknarsjóður úthlutaði nú í janúar 61 styrk sem að er 17% hlutfall miðað við fjölda umsókna. Nýsköpunarsjóður námsmanna veltir 80 milljónum á ári til að styrkja nemendur sem að sinna grunnrannsóknum í sumarvinnu. Með því að stórefla þessa tvo sjóði eina sér, þá myndum við ná að búa til mjög frjóan jarðveg fyrir unga vísindamenn til að fara að skapa og þróa og nýskapa. Við langar örlítið að víkja að hlutverki hins opinbera við að fóstra grunnrannsóknir sem að eftirleitt myndu ekki njóta framgangs í höndum einkaaðila. Hagnýtingamöguleikin stendur nefnilega stundum í vegi fyrir rannsóknum sem að þegar uppi staðið eru mjög mikilvægar. Símarnir sem eru með í vösunum, þeir væri ekki til án rannsókna opinbera háskóla í Bandaríkjunum. Silikondalurinn er væri hálf tómlegur án opinbers fjár. Og eitt örstutt varðandi það hvernig hefur opinbera getur með sinni nýsköpun lagt lóðum og vogaskalarnar. Orð mín hér fara eftir að ég lík máli mínu í vinslu í tölvu alþingis í gegnum talgreini. Það er ótrúlega spennandi þróun þar sem að þessi fánýta auðlind sem að malið í okkur kann að virðast vera fyrir gegnum milding og verður að jarðvegi fyrir nýsköpun á sviði máltækni sem að er eitt af þeim sviðin sem Ísland þarf að leggja mikla áherslu á.
Málstökur smárum að karþi háttvirtur tíundi þingmaður